Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš jos vedėja Kristina Savickytė. Šiandien noriu pasikalbėti tokia tema pavasario rudens. Atskrenda, parskrenda paukščiai, išskrenda paukščiai ir ne šiaip savo paukščių analogiją pasirinkau, nes noriu kalbėti apie tuštėjantį šeimos lizdą. Ir nors dažniausiai mes kalbėdami apie tuštėjantį šeimos lizdą galvom apie tėvus, kurie liko vieni be vaikų, nes vaikai išskrido, bet aš iš savo asmeninės patirties labai labai noriu pakalbėti apie tą procesą dar, kai lizde po truputį nelieka paukščiukų, kai vieni vaikai išskrenda ir tose šeimose, kur vaikų yra daugiau negu vienas, du ar trys vaikai dar lieka, ar jiems tai turi kokios nors įtakos, ką tėvai galėtų žinoti, kaip tėvai galėtų padėti. Apie tai ir noriu šiandien pasikalbėti su savo šio ryto pašnekove, psichologe, psichoterapeute Rosita Pipirienė. Labas rytas, Rosita.
Labas rytas.
Nu, tokia įžanga tvojau mėgstu kartais. Pradėkim nuo to, ar jūs turit vaikų ir kokio amžiaus jūsų vaikai?
Taip, turiu vaikų, viena yra 19 dukteriai, kita yra 17. Tai ta 19 jau galima sakyti palikus lizdą, tik kol kas dar Lietuvoj, Vilniuje, nes metus pertrauką padarė po 12 pabaigimų ir tada jau užsienį stojus, jau išvažiuos rugsėjį spalį. Tai jau kaip ir pragyvenome stavot, kaip atrodo, kai vienas vaikas išsikrausto, nes negyvena atskirai nuo mūsų ir vat mažoji, kuri už mane aukštesnė yra, tai įdomu sakyti mažoji, liko vat viena ir iš jos esu girdėjus, tai šiek tiek galėsiu pasidalinti, kaip tie vaikai kalba, kurie lieka vieni. Ir tada iš pačios savęs, vat kiek aš konsultuoju, gal ir kalbuosi su vaikais, mokyklose esu dirbus nemažai, tai ką tie vaikai kalba, kai jų broliai sesės išvažiuoja, arba gali būti, kad tiesiog įstoja kažkur nebūtinai išvažiuoja, bet pasikeičia ritmas, jų vis tiek namuose daug mažiau lieka, studentai yra visai kitaip negu moksleiviai, tai visokių įdomių istorijų galima išgirsti.
Aš nebejoju, kad tiek profesinė prasme ir va dabar paliudijot, kad ir namuose tą situaciją esate išgyvenę vienai par kitaip, bet dar noriu truputį nukelti jūs anksčiau, kad kai jūs augote, ar jūs išgyvenote tą jausmą, kai jūs palikot namus arba jūs paliko brolis ar sesė su tėvais, nu taip paliko, va. Nes tiesiog gyvenimas taip klostosi. Kokia jūs teisingai buvot žaidimo toj komandoj?
Taip ir buvo, kad ir aš buvau antrasis vaikas, antrasis ir paskutinis, ir mano sesė vyresnioji 5 metų skirtumas tarp mūsų. Jinai išvažiavo, kai aš dar pakankamai maža, galima sakyti, buvau. Ir man, žinokit, įspūdis toks liko dabar atsiminus tai liūdesio ir tokio netekties motyvo. Bet ką aš atsimenu, žinokit, su didžiuliu džiaugsmu ir tokia vos ne stebuklo tokia nuostaba, tai kaip jinai atvažiuodavo ir atveždavo dovanų. Nes aš kaime gyvenau, o jinai Klaipėdoje mokėsi. Ir iš Klaipėdos, žinot, ten ir uostas. Ir ten tuo metu, dar tais senais laikais, gudžiais, tarybiniais, būdavo, kad tokių prekių
atvežo kurnyko. Aš Klaipėdoje užaugau, tai labai gerai žinau.
Tai labai tada įsivaizduojat, kad ten, vat, tai ką aš atsiminu labai, taip vat kaip mergaitė, nu mergina jinai, aš mergaitė buvau, tai kaspinų visokių spalvų būdavo, tai man toks džiaus, man ilgi plaukai visada buvo. Tai vat, taip, su tuo liūdesiu tarsi susitaikai, kažkaip jie praeina tie sunkus jausmai ir to vat jausmo, kad tuščia ir nėra su ko pakalbėt, nėra su ko pasipykt, pavyzdžiui, jau ir to trūksta kartais namie susesę, bet tas vat atvažiavimo motyvas ir kai grįžta, gal vieną kartą per mėnesį, gal ir dažniau grįždavo, tas tokio džiaugsmo ir tokio, nu, tarsi būtų, vat, nu, kažkoks labai laukiamas žmogus namo pargrįžęs. Tai toks man dvigubas prisiminimas yra.
Aš irgi esu antras vaikas ir mano brolis, kaip ir jūsų sesuo, 5 metais vyresnis, man tikrai irgi atsimenu liūdėsi labai gerai, gal tas liūdėsis buvo dar su nerimu susijęs, nes mano brolis išėjo į sovietinę armiją ir buvo baisu, kaip ten bus, nes tokios nežinios buvo. Bet aš vat galvoju, kad mūsų tėvai, na matyti ir laikai kitokie buvo, nelabai apie tai galvoju, gal aš čia kažko per daug noriu ir iš dabartinių tėvų gal čia nereikia sukti labai galvos, nu lieka, kažkas išvažiuoja, kažkas lieka, nu gyvenam kaip gyvenam. Ar vis dėlto tėvams reikėtų suklusti ir pastebėti bent jau tą, tuos pasiliekančius, ar vienas lieka, ar du vaikai, ir kažką bandyti pastebėti.
Jau, kad pastebėti reikia, tai tikrai, aš manau, apskritai, žinokit, vaikus namuose reikia pastebėti. Mano toks palinkėjimas, žinokit, yra visiems tėvams, kiek jie bedirbtų, aš irgi labai daug dirbu, žinokit, bet aš vaikus pastebiu. Tai kartais pastebėtų užtenka tiesiog į akis pasižiūrėti arba paklausti, kaip atsikėlė šiandien ryte, užtenka, jie tada sako, viskas gerai, bet jie jaučiasi pamatyti. O kitas dalykas, aš tai dar labai, nu, aš už ritualų, žinokit, yra tokie dalykai, kurie sutvarko ir gedėjimo procesą, ir apskritai jausmus labai gerai integruoja ir juos padeda tarsi išreikšti. Tai ritualai šiuo atveju, tai mes turim palydėti kažkaip tą žmogų, vat, jeigu jis ten į kitą miestą išvažiuoja, dabar jau ir į kitą valstybę, nes yra tie užsienio visi mokslai, ir tada tas atsisveikinimo kažkoks, nu, turi būti, kad visiems šeimos nariam patiktų. Jokių būdų ne, kad vienas sugalvojo kažkur ten į žaidimų kambarį ar daro, o kiti nenori ir iš tokios didžiulės pareigos susiraukia eina. Tai vat visa šeima aptarė, kaipgi galima padaryti tą atsisveikinimą, nežinau, ar vakarą, ar popietę, ar dar kažką. Ir tada vat tie mažieji vaikai, kiek jiems bebūtų metų, ar jiems ten 3 metukai, vis tiek svarbu, kad su jais kažkas vat kartu daro tą tokį atsisveikinimo kažkokį tai ritualą, ir pavyzdžiui, tuo metu tėvai galėtų paprašyti ar kažkaip pakalbint vaiką mažai, kad ar jis piešinį nupieštų dovanų, jeigu turi savų santaupų jau ir vyresnis vaikas gal ten kažkokį talismaną nupirktų, kur galvoja, vat, kad broliui sesiai labiau tiktų išsivežimui, ką nors mažo. Ir dažniausiai, žinokit, vaikai mažesni tą daro intuityviai. Esu pati girdėjus, kad bent jau piešinį piešia, įdeda ir sako, tu išsivežk tenais. Nu, jie tarsi jaučia, kad reikia tokį perduot, nu, kažkokį gerą ženklą, kažkokį dalyką, kad atsimintų po to, vat, pasižiūri ten, ar kokį darbelį padaro rankų. Tai čia, vat, manau, kad tėvai galėtų perduoti tokią žinią, kad tai įmanoma ir tai labai prasminga. Žinokit, tikrai ir sujungia to pačiu juos brolius sesės, ir kitas dalykas, tada vyresnysis jaučiasi irgi reikalingas, nes jis išvažiuodamas irgi sunkiai jaučiasi dažnai. O čia broliukas ar sesutė kažkaip palydi taip gražiai su asmeniu prieimu. Ir tam mažajam yra lengviau atsisveikinti, jis tarsi jaučiasi prisidėjęs ir tada žinos, vat, kad tada, kai jau tą daiktą paims ar pasikabins kažkur, jau prisimins tą vat, mane tipo namuose likusi vieną. Tai aš už ritualus vis laik ir tie grįžimo irgi kažkokie motyvai, dažniausiai kitie žmonės grįžta.
Nu, taip,
periodiškai net iš užsienio dabar pakankamai lengva iš tam tikrų vietų parskristi, ir tas irgi vat sutiktuvių kažkoks motyvas, kaip mes laukiam to brolio sesės, ir tame įtraukti visur ir tos mažuosius. Ir būna, kad vyresnieji netgi trupučiuką jau ir būna pasilgę, nors šiaip tie mažieji užknisagi dažnai, tai, ne? Tai jie tarsi grįždami jau ir norėtų būti kartu, vat tokia atsiranda daugiau ryšio ir poreikio pabūti, ir tada, nu, gražu yra, jeigu tai įprasminta ir padaryta, o ne probėgšmiais ten nuvažiavom, paėmėm iš oro uosto ir paleidom. Ir visi į savo darbus, į savo darželius ar ten kažkur. Tai vat aš tokį dalyką linkėčiau įdėti. Aha,
pagalvoti apie ritualus, kurie įtrauktų visą šeimą.
Būtų gerai.
Dabar aš, kadangi vėlgi, kaip sakau, namuose išgyvenu, dar mano dukros neišvažiavo, bet ketina išvažiuoti. Ir mes apie tai, na, tikrai jau kurį laiką pasikalbam. Apie tai, kad štai sesės baigs mokyklą namuose ir su motėjim, kuriam yra 7 mūsų pagrandukai. Ir pradžioje aš iš jo jutau labai didelį pyktį. Jisai pyko, kodėl? Kaip ir ant jų pyko, ant situacijos, kaip į tą pyktį reikėtų reaguoti ir ką, nu, kaip ar tai yra natūralu pykti.
Labai geri santykiai jūsų šeimoje tada. Jeigu vaikas gali drąsiai rodyti tokioje situacijoje pyktį, tai rodo atvirumą, pasitikėjimą ir tikrai gerą tarpusavio mikroklimatą. Tikrai. Čia nedėlto, čia komplimentas, jums, žinokit, didžiulis komplimentas, nes mažieji dažniausiai rodytų jausmus drąsiai. Vaikas iki kokių 10 metų, jeigu mes jam nedraudžiam ir negėdinam ir nestabdom, jis gana drąsiai moka rodyti jausmus. Tai yra tarsi gamtos turbūt čia duotybė tokia. O mes paskui juos užslopinam ir išmokom gniaužti tuos jausmus, tada jie serga ten arba nagus kramto arba mikčioje. Tai šitoje situacijoje tai labai gerai, kad jis rodo pyktį. Dabar ką su tuo daryti? Visų pirma, nedraust, o sakyt, normalu yra pykti, kai kažkas nepagal tave vyksta. Nes tu norėtum tikriausia, kad ilgiau gyventų kartu, nu, va, pripratai viską. Tai aišku, sakys, noriu taip, taip. Ir mes tada sakom, nu tai yra normalu, kad dabar pyksti, bet po to pasikeis viskas. Čia yra tik tai, nu, tam tikras laikas. Ir jokių būdų nepriimta asmeniškai. Tikrai negalvot, kad čia įžeidimas ir ten, vat, broliai, sesės, ant kurių pykstama, ten gali net ir piktai pašnekėti, mažieji, visko būna. Jie turi nepriimta asmeniškai, kad čia nuvertinimas.
Kad tie vyresni broliai nepriimta
taip.
Asmeniškai.
Nes kartais jie irgi įsižeidžia žmonės, nu vis tiek ir jiem yra įtemptas laikas tas išvažiavimo. Bet čia mažiukai, vat, tie jaunesnieji, jie ne tai nori pasakyti, kad nemėgstu tavęs ir aš tavęs nekenčiu, nors jie taip gali sakyti dėl to, kad išvažiuoji, pavyzdžiui. Bet iš tikrųjų jie nori pasakyti, man bloga, ta prasme, aš labai bijau be tavęs likti, man baisu, kas bus, aš nesuprantu. Kas toliau, vat jeigu jų ateis tas rugsėjais ir tavęs nėra ryte, aš nežinau, kas bus. Jam iš tikrųjų panikos atakos gali eit. Ir kartais nuo to eina pykčio tokio, nu, kad nedarykit šitaip, palikit mane taip, kaip buvo pernai. Ir tas pyktis labai gerai yra, geriau negu tyla, gniaužimas toks ir iš vis neregavimas, ten būna va tokie depresiniai daugiau. Tai sakyčiau, tada jie pasireiškia vėliau kažkokiais tai simptomais, jau išvažiavus tiem broliam. Tai geriau va ta emocija, kuri iškart išleidžiama. Tada vaikas išsilieja, paaiškina viską, išsiverkia galų gale, jeigu ir per pyktį ar per liūdesį. Ir viskas tvarkoja, visi tą supranta.
Aha, bet jūs pasakėt, nu, o jeigu nutilo mano vaikas, jeigu staiga nutiltų
taip,
mano vaikas.
Gali laisvai būti. Ir ypač, jeigu intravertiško tipo vaikai, tai jie ten ir nenori sklaidytis ir jam nereikia. Tada irgi periodiškai kažkada paklausto, kaip tu su tuo esi, nu, vat ką tau reiškia, kad išvažiuoja tavo brolis ar sesė. Ir yra, žinokit, vaikų, kurie sako, nieko nereiškia, nu, tai kaip bus, tai bus, pažiūrėsim. Ir palikt ramybėj, nes kartais būna perspaudžia tėvai, jie patys nerimauja,
užaštrina situaciją taip, labiau, taip, per daug ją kapstydami.
Nes jie patys nerimauja, kai
vaikas
išvažiuoja
nežino,
vaikai.
Galbūt jam nėra taip baisu,
ir
kaip tėvams.
Ir lenda prie jo, kol nieko nesakai, o gal tau negera, kad sesė išvažiuos, o gal tas anas trečias, kol tikrai sunervuoja tą vaiką ir jis tada tikrai rėkt pradeda. Tai reikia tokio turėti nuo empatijos jausmo ir tokio pasakyti, kad jeigu ką tu vis laikai mane kreipkis, aš galėsiu paklausyti su tavim pakalbėti, arba pasakyti, kaip aš jaučiuosi kaip mama, nes dar labai svarbu, žinot, tie vaiko nedaro namuose. Jie vaikus labai mažais laiko kažkodėl, tai žinokit, aš tai savo vaikus nuo metukų pradėjau laikyti pakankamai dideliais ir su jais kalbėtis kaip su normaliu žmogum. Ir manau, žinokit, gerai išėjo, labai aš dabar džiaugiuosi savo merginom tikrai. Tai kalbėtis ir sakyti apie save, nes jeigu mama ir tėtis normaliai, kaip žmonės pasakytų, kad man irgi liūdna, kad išvažiuoja ten tavo brolis, arba pasakytų, žinok, nu man irgi kartais pikta, kad nebebus to žmogaus čia ir mes kartu nieko nebeveiksim, nu negera, tikrai. Vaikui būtų lengviau irgi stojus mužbūt, nes tėtis ir mama panašiai jaučiasi, jis normalus pradėtų jaustis. O tėtis ir mama dažniausiai aš tos jausmus slepia. Nes nu,
nori
būti
taip stipriais ir palaikyti tą stiprumą savo.
O dar kartais patys nesupranta. Ir tas nerimas sukyla ir va tada užkrauna mažiukui. Ir eina prie jo, ar tau viskas gerai. Tai pirma, savo pasakykim, ar gerai. Ir pasakykim, kad mums trupučių kažkokas ir tikrai bus kitaip, kai išvažiuos vyresnieji. Tai lygiai taip pat mažiukui. Ir mes neturim kaip tėtis ir mama užkrauti ir to nerimo perkelti mažai, nes jis ar taip, nu, mažiausias arba vienas iš mažiausių turi būti globojamas tokioje situacijoje, o ne apkraunamas. Tai lyst smarkiai nereikia ir tokio daugiau pasiūlyt pagalbą, jeigu ką. Jeigu jausi, kad nori kažką pasakyti, bet jau kai kalba vaikas, kokius jausmus berodytų, žinokit, ar ten sakytų, gal aš kaltas, nes būna kartais jie kaltę kažkokią prisiemą, gal aš kažko nepadariau, va dabar išvažiuos, aš nebespėjau, aš ten kambario nesitvarkydavau, kai liepdavo man brolius sesė. Ir kaltė gali kilti visokių įdomių jausmų čia. Nu, įdomių, ta prasme, netikėtų, va, tuo gal aspektu. Tai viską išklausyti reikia. Ir jokių būdų nesakyti, kad, nu, tai bus viskas gerai, susitvarkys, čia tik tai reikia klausytis tiesiog. Ir jie dažnai šneka ir nutyla. Jie nešneka ilgiau, žinokit, ten 15 minučių. O tėvai iš to nerimo pradeda labai greit patarimus duoti, moralizuoti ir sakyti, viskas bus gerai, tu nesijaudink. Reikia išklausyti pirmiausia. Tai va čia apie tą pokalbio galę. Pokalbis, tai žinokit, yra kažkoks stebuklas tokia situacija, kai daug jausmų.
Aš klausytėms noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologe, psichoterapeute Rosita Pipirienė, mes kalbamės apie tai, kai tuštėja šeimos lizdas, bet jame dar lieka paukščiukų vaikų ir ką su tais vaikais veikti, ką kalbėti ir kaip juos įpratinti visų pirma iš anksto galbūt prie minties ir paskui pabūti šalia apkabinus, kai jau brolio ar sesės namuose nėra ir jo ilgimasi. Ir jūs, Rosita, labai esu dėkinga, kad pakalbėjot ir ką, kad tėvai taip pat savo jausmus turėtų įvardinti, nes man atrodo, čia be galo svarbus aspektas, kad ir mamos ir tėčiai jaučia nerimą. Ir vat, man ir kilo klausimas, kiek to nerimo atskleisti, bet jau iš esmės ir atsakyti klausimą, kad kai aš kalbėsiu, tai ir vaikui bus lengviau, o mano nerimas, žodžiu, neišės kitom formom. Taip, aš teisingai supratau, ar ne?
Arba kad kontrolė aš... kažkokia, nes visaip ten mes. Svarbiausia yra neužkrauto pasakyti tiesiog, kad man yra taip ir taip, ir panašu, kad gal ir tau taip yra. Ir tada tas vaikas sakys, jo, ir man, tai mum visiems šeimoje reiškia truputį neramu dabar, bet išvažiuos, tada mes ten kalbėsimės. Jūs labai gražiai dar pasakėt apie tai, kad paruošti ir tarsi perspėt. Tai irgi būna problemų šeimose tada, kai yra pasakoma vos ne prieš 3 dienas ir jau išskrenda vaikas, tas vyresnysis. Tai negalima šitaip, kad įstojo jau kažkur, tai ne Vilniui, reikia sakyti jau kai ir įstojo, nesgi labai anksti jie žino, kad įstojo.
Pakanka, jau kad stoja, taip, taip gali žinoti.
O tos mažiukus įsivaizduoja, kad nu jie nieko dar nesupranta. Nu kur tie 8-mečiai, vat 7-mečiai, ne, patikėkit jie tiek supranta, žinokit. Tai kad jūs gerai žiūrite savo mažąją šitarių, bet yra tėvų, kurie tiesiog galvoja, nu kam jam sakyti, taigi jis mažiukas. Nuo pat pradžių, nes tada stoja tokia tyla netikėta tam mažajam ir visi tarsi šneka, visi kažką žino, jis ne. Toksai atseit kvailesnis, nieko panašaus.
Bet čia man atrodo, žinokit, Rosita, ne tik, na, jūs dabar apeliuojate į mano sąmoningumą, bet aš galvoju, kad mes tėvai, kad yra tam tikrų situacijų, kad gal mes nežinom, kaip pasakyti, gal mes bijom jausmų ir tam tikrose situacijose su vaikais galim būti labai sąmoningi, bet tam tikrose situacijose vėlgi va padaryti kažkokią, nu, klaidą pasakymą ar nepasakyti post factum, čia gal nebūtinai apie tą tokį, nu, jau tokį labai nesąmoningumą ir laikymą, bet čia gal ta situacija yra.
Taip.
Apie jautrumą, nes ir pats tų jausmų turi.
Arba jeigu, pavyzdžiui, aš pati vaikystėje būdama va tuo antruoju vaiku ar tuo pirmuoju, kuris išvažiavo ir kaltę, pavyzdžiui, išsinešė kažkur, tai gali būti mano trauma šiek tiek sugrįžt gali. Nes va čia yra apie tą dar įdomu.
Ai, kad tėvų, vadinas, tėvų patirtis, taip, kaip buvo, žodžiu, gali grįžti toj situacijoj su vaikais.
Jeigu
apie tai irgi galima pagalvoti.
Dalykai. Ir tada, aišku, taip kategoriškai negalima sakyti ir tas kaip tėtis ir mama išgyvena, jeigu jis prisimena savo buvusius įvykius,
taip,
ar jis ten buvo antruoju
jo,
ir pirmuoju.
Taip, čia tikrai, aš galvoju, aš jokių būdų nesakau, tikrai gal yra žmonių, kurie ilgai vaikus laiko mažais ir daug dalykų su jais nekalbame. Aš su viena pašnekove irgi kalbėjom apie kad tai, kad nuo neštumą mes su savo vaikais kalbamės, buvo tema apie alkoholį labai rimta, sako, paskui vaikui ten 6 ar kokiu ten dėlgi 7 metų, sako, ne tėvelis negirtas, jis tik pavargęs.
Taip,
nu vėlgi, žinoma. Kad čia vat, yra tam tikrų situacijų, čia iš nejaukumo sakai, ar kažkokio, nors tu tą vaiką pakankamai sąmoningų laikai.
Ir pats tėtis ir mama žino, kad tai yra numelas, bet tarsi apsaugot nori vaiko,
taip,
iš tikrųjų tik pablogina situaciją.
Taip, tai va būtent, kad mes tik norim apsaugot.
Tai yra tą faktą, kad išvažiuosi, brolis esi mokytis arba į užsienį, arba kitą miestę Lietuvos, tai būtinai reikia pranešti, kai jau žinom,
nesaugoti.
Čia nieko nenusaugos ir bus
ir
tikrai lengviau
visiems.
Ir
tais jausmais.
Taip.
Iš tikrųjų, vaikai, kai gyvena šeimoje, jie gyvena, aišku, su tėvais. Tarp tėvų irgi yra įvairių santykių. Ir jeigu tas santykis šiek tiek yra komplikuotas tarp tėvų, ar, nu, čia vėlgi tėvams pasakyti, pataisyk, kad santykis galima.
Lengva pasakyti, jo.
Bet kaip tada tie vaikai jaučiasi, nes vėlgi vyresnis yra tam tikras kažkoks pasidalijimas šeimoje, kaip vaikai reaguoja į tokią situaciją.
Jeigu konfliktiniai santykiai, o visi mes turim konfliktų šeimose, žinokit, čia yra normalu, nes jeigu nėra konfliktų, aš sakau, kažkokių problemų turit.
Taip,
nes tada
nesakom,
kažkas ne taip, kažką nutylit ir dar blogiau. Bet jeigu yra stipriai konfliktuojančios arba įtampoje gyvenančios, pavyzdžiui, gali nesipykti, bet labai stipri įtampa, yra tyla, ta vadinama ištisinė, ignoravimai kažkokie, tai žinokit, tada išėjus vienam vaikui, kiti lieka trupučiuką tokioje įtampoje dvigubai, nes tarsi nėra to, kuris galėjo perimti kažką, ypač jeigu vyresnysis išeina. Nes vyresnieji dažniausiai būna tie, kurie vadovauja procesui intuityviai, kartais netgi ir fiziškai, tarsi jie stipriausi tokie iš visų kitų vaikų likusių. Ir tada vat išvažiuoja šitas vyresnysis ir tie mažieji ar ten vienas mažasis lieka su tokiu neapsaugotu aš. Tarsi atrodo, va dabar tėtis su mama, jeigu vėl susipyks, kaip kad būdavo, tai dabar brolis esis nebėra, neteis ir nenutildys, arba ten su manim nepašnekės, jeigu aš mažiukas vat ir manęs nenuramins, tai ką man daryt tada? Ir va čia, žinokit, yra problema. Čia ir problema gali būti ir jeigu vaikas darželinio amžiaus, ir jeigu vyresnis, ir net jeigu ir paauglys. Nes ką tada daryti, jeigu buvo visą laiką tas, kuris dengia tą įtampą tėvų, arba bent jau atitraukia, ar kažkaip
arba bent jau pasidalina
teisingai vakarais, vat, bent jau lovai sugulė, jie gali paburbėti, tėtis ir mama, kad ten negražiai daro, kad taip negalima sakyti negražių žodžių ir panašiai, jie bent jau išsilieja ir paburba kartu. O dabar lieka tik va namuose vienas, arba jeigu lieka kiti jaunesni, sakykim, tai tas jau vyresnysis ir perima tą visą krūvį. Tai tada, žinokit, tas gedėjimas arba liūdėsio ir su tokiu netgi nuoskaudos jausmu ir truputį esu girdėjęs konkrečiai čia ir konsultacijose su nevilties jausmu, kad tada, nu, vat, ateina tokie stiprus labai išgyvenimai. Ir vėlgi tada, jeigu tėtis ir mama užsėmė savo sunkiom problemom gyvenime, jeigu yra jau įtampa, tai tikrai yra kažkokių problemų didelė, jeigu yra trintis tarp tėčio mamos, tai tas vaikas su savo neviltim ir bejėgiškumu, žinokit, ir bus pamirštas. Tada, aišku, įsijungia kiti autoritetai. Aš vis tik nuraminu tėvus, kai konsultacijose dėl vaikų ateina vat, kalbėtis, kad žinokit, jeigu jūs darot klaidas su vaikais ir jeigu yra sudėtingas santykis namuose ar dar, tai yra kiti autoritetai, kurie veda jūsų vaikus. Reikia nesusireikšminti, žinokit, kaip mamai ir tėčiui, nes kartais mes taip norim įsivaizduoti, kad mes čia viską vaikui darom. Nes yra mokytojai, yra treneriai ir tada jie perima kažką. Arba yra geriausi draugai kažkurie, kuriem gali pasakyti, kad man dabar vienam sunku, vat išvažiavo brolis ir sesė. Tai irgi tas, nu, svarbu, bet jeigu jau vaikas tikrai labai vienišas lieka ir užsidaręs toj savo kančioj, nu, tai kažkaip ten ir specialistai jau gali reikėti. Nes realiai pasikeitimas santykiuose šeimoje, koks bebūtų, ar išvyksta kažkoks tai žmogus iš šeimos, ar nedaug dievė miršta, va, ta ne žmogus, ar ten suserga labai sunkia liga, kai daug labai ligoninėse guli. Visi šitie dalykai vis tiek traktuojami kaip netektis. tai natūraliai tada kils jausmų netekties. Tai ten yra tas, vat, nu, ir pykčio, ir baimės, ir nerimo, ir kartais kaltė eina, arba nepastenkinimas toks iš esmės, tada reiškia, aš kontroliuoti negaliu situacijos. Ir tada reikia žiūrėti, nu, kad į krizę neišeitų. Nes netekti šiaip normalu, jeigu mes ją išgyvenam iki galo, trys kokie mėnesiai ir praeina tas sunkumas, jeigu užstringa, tada jau būna tas potrauminis truputį toks pokrizinis stresas ilgesnis ir gali reikti specialisto. Tikrai esu girdėjus tokiu atveju, pas mane vien dėl to nebuvo atėję, bet yra buvę, kad mažą į vaiką veda pas psichologą dėl to, kad jam per sunku yra priimti, kad brolis sesė išvažiavo. Esu girdėjus tokį.
Gerai, Rosita, ačiū Jums labai. Aš tiesiog dairausi į laikrodį, man gera su Jumis kalbėtis, gera Jūsų klausytis. Man labai smagu, kad akcentas buvo ne tik, kad vaikai išvyksta, bet Jūs pati per savo patirtį pasakėt, kad kaip smagu, kai sesė grįždavo, parveždavo dovanų, dar aptarėm, bet nespėjom plačiu aptart, kad galima pas sesę ir nuvažiuoti kelionę, ar ne, atsiranda kryptis. Teisingai, prasiplečia pasaulis,
o dabar ir skristi gali nuo 14 metų jau vaikai vieni.
Taip, taip, tai
nuostabu.
Čia dar žodžiu, kad yra tame išsiskirime ir gali būti labai daug džiaugsmo, jeigu tiesiog būsim šalia patys kaip tėvai, šalia vaikų, taip. Jeigu galvosim apie tai, kad svarbus esam ne tik mes ir mūsų santykiai, bet svarbus mums ir mūsų vaikai. Šį rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologija, psichoterapeute Rosita Pipirienė mes kalbėjomės apie tuštėjantį lizdą, kaip jis veikia pasiliekančius lizde mažesniuosius vaikus. Paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu, linkiu gražaus vasariško savaitgalio visiems klausytojams ir Jums, miela Rosita.
Ačiū. Viso gero.